thrill. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 30. maj 2019. godine Gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljava svete apostole Andronika i Juniju. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate: Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej boravit će od 31. maja do 8. juna 2019. godine u zvaničnoj mirnoj posjeti njegovom božanstvu, patrijarhu Antiohijskom i svega istoka, gospodinu Jovanu i Antiohijskoj patrijarši. Iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske upućen poziv na Trojčindanski sabor u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 15. juna ove godine. Iz Narodnog muzeja Crne Gore je saopšteno da je pronađen izgubljeni Njegošev sat i da se nalazi u riznici Cetinskog manastira, a iz naše mitropolije demantuju ovu informaciju. Tim povodom za naš radio govori Jovan Markuš. Odgovor Srpske pravoslavne crkve Podgorici na sporni zakon: imamo 800 godina stare dokaze da smo u pravu. Počela matura i bogoslovski ispit zrelosti u Cetinskoj bogosloviji. U Nikšiću će 2. i 3. juna biti proslavljeni jubileji 800 godina eparhije Budimljansko-Nikšićke i 20 godina arhijerejskog služenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Za naš radio govorio novinar iz Kosovske Mitrovice Željko Tvrdišić o brutalnoj akciji specijalaca kosovske policije ROSU prije 3 dana. U Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za prolaznu kišu ili grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 12 do 25 stepeni. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, boravit će od 31. maja do 8. juna 2019. godine u zvaničnoj mirnoj posjeti njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka, gospodinu Jovanu i Antiohijskoj patrijaršiji. Časnu pratnju njegove svetosti patrijarha činit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, arhimandrit Damaskin, protojerej Stavrofor Božo Bakajlić, protođakon Damjan Božić, đakon Vladimir Rumenić i ipođakon Dejan Nakić. Ovo je uzvratna posjeta njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka gospodinu Jovanu, koji je njegovu svetost, patrijarha srpskog Irineja i srpsku pravoslavnu crkvu posjetio prošle godine. Poziv na Trojčindanski sabor iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povodom nedavno usvojenog od strane vlade Crne Gore predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koji bi, ukoliko se u ovom i ovakvom obliku usvoji u Skupštini Crne Gore, doveo u ozbiljna iskušenja našu mitropoliju, sve pravoslavne eparhije u Crnoj Gori, ali i sve vjerske zajednice, ugrožavajući im ime, dostojanstvo, predanje i imovinu, kao i povodom 800. godišnjice naših episkopija i autokefalnosti naše pomjesne srpske patrijaršije u saglasju sa ostalim episkopijama iz Crne Gore, mitropolija Crnogorsko-Primorska organizuje Trojčindanski narodni sabor za odbranu vjere i svetinja Božih. Prije svega, tim povodom pozivamo sve sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod na naročiti trodnevni post od 12. do 14. juna ove godine za iscjeljenje od bratomržnje i za umnoženje bratske ljubavi, kojim će se vjerni pripremiti za sveto pričešće na Trojčindanskom saboru. Sabor će se održati 15. juna ove godine u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a započeće svetom liturgijom u 9 časova, koju će saborno služiti pravoslavni episkopi Crne Gore sa sveštenstvom i vjernim narodom. A nakon svete liturgije u 11 časova sa platoa sabornog hrama bit će upućena zajednička poruka svim vjernima, crnogorskim vlastima, međunarodnoj zajednici i sveukupnoj javnosti za odbranu naše vjere i svetinja u duhu mira i ljubavi i uzajamnog poštovanja. Neka bi ovaj sabor bio zalog za bratsko pomirenje i umnoženje ljubavi. Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, povodom koga je u Crnoj Gori boravila delegacija Venecijanske komisije, ukoliko bude usvojen, može imati katastrofalne posljedice, ocijenio je za Sputnik član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke dr. Vladimir Leposević. Predstavnici vlasti su razgovarali sa ekspertima Venecijanske komisije prošle nedjelje i istakli da je predlog zakona usaglašen sa najvišim pravnim standardima, dok iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke tvrde upravo suprotno. Dr. Vladimir Leposević za Sputnik kaže da su dvije ključne intencije autora ovakvog zakonskog rješenja, a to su da se Srpska pravoslavna crkva natjera da se ponovo registruje u Crnoj Gori, te pokušaju oduzimanja imovine Srpske pravoslavne crkve pod firmom navodnog uvođenja pravnog reda. Na pitanje da li Srpska pravoslavna crkva ima nesporne dokaze o imovinskim pravima nad svojim crkvama i manastirima u Crnoj Gori, dr. Leposević nema dilemu da ima i to, kako naglašava, 800 godina stare dokaze. Što se pak konkretnih dokaza o vlasništvu tiče, sagovornik Sputnika precizira da su eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao i njeni manastiri i druge organizacione jedinice, u skladu sa evropskim normama i praksom u drugim državama, punopravni vlasnici svoje imovine i kao takvi su upisani u sve zemljišne knjige i javne evidencije. Iako su iz Narodnog muzeja saopštili da je pronađen izgubljeni Njegošev sat i da se nalazi izložen u riznici Cetinskog manastira, iz naše mitropolije demantuju ove navode. Kako objašnjavaju, iz mitropolije za sat koji se nalazi u riznici Cetinskog manastira postoje spekulacije u pojedinim medijima da se radi o zlatnom Njegoševom satu, iako je i laiku jasno da se radi o satu u drvenom, a ne zlatnom kućištu. O tome smo razgovarali sa publicistom Jovanom Markušem, koordinatorom poslova na revalorizaciji kulturnih dobara u Cetinskom manastiru. On se osvrnuo i na predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je nedavno usvojila vlada Crne Gore, povodom kog je u Crnoj Gori boravila delegacija Venecijanske komisije.
Za svako razumno čeljad, tu nema ništa sporno, a po mom mišljenju nema ništa sporno. Ko hoće da se bavi s tim i ko se bavio sa tim, a ja sam se bavio sa tim stvarima, nesporna je jedna stvar. Da od, rečem, postanka, pod tim imenom Crne Gore, ne države, država je, da budemo iskreni, što bi rekli, međunarodno priznata tek na Berlinskom kongresu. Međutim, ko hoće da prati kontinuitet, tu nema ništa sporno. Evo iz kojeg razloga. Prije svega, ako uzmete povelju Ivana Crnevića, kojim on zavještava dobra, prije svega staro istorijsko jezgro Cetinje, to je metod Cetinskog manastira. I taj dokument treba pročitati, tu jednostavno ništa sporno nema. I ne samo to, ubrzo poslije toga, iste godine, Ivan Crnojević je donio zakon, a da pitate sad ove njihove stručnjake, postoji li neki zakon, oni bi rekli ne, donio je zakon o zaštiti manastirske imovine. Također, nasljednici Ivana Crnojevića, njegovi sinovi, oni ne samo da osnažuju tu povijest, nego pridodaju nova dobra Cetinskom manastiru. Također treba još jednu vrlo važnu stvar da ljudi znaju. Onoga trenutka kada se osveštava određeni objekt, tog trenutka, a ne znam ko da su priložnici, ne, da li je to jedan priložnik kao zadužbinar, ili veliki broj ljudi, može biti 1000, može biti 10, tog trenutka to postaje vlasništvo te crkve, odnosno pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Jutros je otpočela matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 33. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, izaslanik na maturi i bogoslovskom ispitu zrelosti ove godine u Cetinskoj bogosloviji je protojerej Stavrofor dr. Vladimir Stupar, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. Na početku mature i bogoslovskog ispita zrelosti, izaslanik je održao sjednicu sa rektorom i profesorima bogoslovije, na kojoj je utvrđen raspored ispita. Poslije sjednice, učenicima je sekretar bogoslovije, profesor Dragan Radoman, pročitao pravilnik o polaganju pismenog ispita. Narednih dana učenici će polagati usmeni dio maturskih ispita iz predmeta Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta, dogmatike, etike, istorije Srpske crkve, istorije Hrišćanske crkve, crkvenog pojanja sa tipikom, liturgike, crkvenog i bračnog prava. U Nikšiću će 2. i 3. juna biti proslavljeni jubileji. 800 godina eparhije Budimljansko-Nikšićke i 20 godina arhijerejskog služenja preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. O tome je za naš radio govorio protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
2. juna, ovdje već u nedjelju, prazničnom denije će biti u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 18 časova. Poslije toga u 20 časova u sali Nikšićkog pozorišta bit će duhovna akademija i promocija knjige episkopa Joanikija Svjetlost svjetli u tami. Na duhovnoj akademiji učestvovaće naši horovi tog novomučenika Stanka pod dirigentskom palicom Lenke Durutović i prepodobne Matije Angeline pod vođstvom Ane Bojić. Osim njih uzeće učešća i Tijana Blečić i Gordana Milatović. Na akademiji, kao što rekao smo, ona će, u okviru nje će biti i promocija knjige koja upravo izlazi Vladike Joanikije, knjige koja je sabrala njegove intervjue, njegove priloge, prikaze raznih knjiga i raznih događaja, tako vrlo jedna interesantna knjiga. Izdata je u izdavačkoj kući Sveviđu. O knjizi će govoriti episkop Slavonski Jovan i akademik Jovan Delić. Na samom početku akademije, da kažemo, vladika, prije svega vidjet ćemo isječke iz pomenute akademije iz Bijelog polja, Svetosavske akademije, a onda vladika Joanikije će govoriti o istorijatu Budimljansko-Nikšićke eparhije, njenom značaju i tako da ćemo zaokružiti tu veče sa, kažem, promocijom vladičine knjige. 3. juna na praznik cara Konstantina i carice Jelene u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Više arhijereja je najavljeno da će doći, ako Bog da, imat ćemo i goste iz Ruske pravoslavne crkve, više naših arhijereja, tako da na dan kada je hirotonisan naš vladika Joanikije, upravo i na taj dan ćemo i, da kažemo, proslaviti i sve ove jubileje i 100 godina autokefalnosti Srpske crkve, 100 godina osnivanja naše eparhije, 20 godina arhijerejskog služenja episkopa Joanikija. Tako da sve pozivamo sve ljude da dođu da uzmu učešća u ovim blagoslovenim danima, da pogotovo Nikšićane, a i sve ljude ne samo iz naše eparhije, nego iz cijele Crne Gore, da dođu da zajedno proslavimo ove dane i da ovi dani budu blagosloveni. I kao što je bila blagoslovena istorija naše crkve i naše eparhije, da budu blagosloveni svi oni naši slušaoci i svi oni koji na bilo koji način uzimaju učešće u ovim događajima.
Sa novinarom iz Kosovske Mitrovice Željkom Tvrdišićem razgovarali smo o brutalnoj akciji specijalaca Kosovske policije ROSU prije 3 dana u Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku, kako Srbi na Kosovu i Metohiji gledaju na najnovije zastrašivanje od strane Albanaca, o tome kako je protekao jučerašnji dan na Kosovu koji je obilježilo puštanje na slobodu 6 srpskih civila koji su uhapšeni u Zubinom Potoku, napad na Srbina u Novom Brdu i protest građana u Kosovskoj Mitrovici i kako preostali Srbi na Kosovu gledaju na dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini.
Iskreno da vam kažem, sve ono što se događalo pre 3 dana bilo je, kako da vam kažem, stresno za sve nas koji živimo i radimo ovdje na severu Kosova. Vidjeli ste, pretpostavljam, i sami slike svega onoga što se dešavalo, naročito u opštini Zubin Potok na severu Kosova, gdje je intervenisala specijalna jedinica kosovske policije, gdje je došlo do, ajde da kažem, konflikta sa tamošnjim stanovništvom. Neki civili su uhapšeni. Ono što mora se istaći jeste da ovdje niko nije protiv toga da oni koji su se ogrešili o zakon treba da budu sankcionisani. Kosovska policija je pokrenula istragu protiv svojih članova. Počeli su čišćenje svojih redova. To je akcija pokrenuta protiv kosovskih policajaca za koje postoji osnovana sumnja tužilaštva da su korumpirani i da su se ogrešili o zakon. Međutim, čini se da način na koji je sve to sprovedeno nije baš jasan. Sve je to moglo drugačije da se uradi. Ako imate, ne znam, policajca koji je osumnjičen za nešto, onda tog policajca možete da pozovete i da kažete dođite u 10 sati na to i to mesto, na razgovor, na konsultacije, i onda jednostavno završite tu priču vezano za hapšenje ili ne. Ovo je, bar se ovdje tako gleda i posmatra, bila jedna klasična demonstracija sile. Neki ljudi su povređeni prilikom hapšenja civila u Zubinom Potoku. 6 civila koje sam ja imao prilike sinoć da vidim iz Zubinog Potoka zaista imaju vidljive povrede po telu. Neki su zadržani u kliničko-bolničkom centru u Severnoj Mitrovici i to je ono što može da zabrinjava. Ovakve akcije kosovske policije ne ulivaju poverenje lokalnog stanovništva na severu Kosova gde žive Srbi u njihov rad i u njihovo delovanje. Jednostavno, mislim da sve ovo što se događalo minulih dana moglo je da bude izvedeno i sprovedeno na jedan način koji ne bi podigao ovolike tenzije na severu Kosova.
Napominjemo, poštovani slušalci, da sve razgovore u cjelini možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Stigla nam je nova informacija također sa Kosova i Metohije. Dvojica Srba zadobila su lakše povrede kada su ih u blizini sela Zebnice na Kosovu i Metohiji uz prijetnju pištoljem napala trojica Albanaca. Do ovog incidenta je, prema riječima napadnutih Srba, došlo jer jedan od njih nije pristao na ucjenu i nije htio da proda njivu, a prenosi radio televizija Kosovo 2. O tom incidentu je obavještena kosovska policija koja je obavila uviđaj. Dalja istraga pokazat će pod kakvim okolnostima je došlo do ovog incidenta i bit će utvrđena krivica, rekli su u policiji. Vlastimir Arsić iz Jagodine i Srđan Ivković iz Prekovca napadnuti su sinoć u blizini sela Zebnice kada su se vraćali iz Gnjilava, a prenosi Tanjug. Trojica Albanaca su ih sačekali i fizički napali, a poslije opšte tuče prijećeno im je i oružjem.
Donatorsko veče za prikupljanje sredstava za završne unutrašnje i radove na fasadi hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama bit će organizovano sutra u restoranu Grbalju u Budvi sa početkom u 20 časova. Organizator ove večeri je Janko Dimić, koji je prije 3 godine već uspješno organizovao dobrotvorno veče za isti hram u njegovim rodnim Beranama. On je, kako je istakao, dobio blagoslov od vladike Budimljansko-Ničićkog Joanikija, koji će, kako je on najavio, prisustvovati s jutrašnjem događaju. Dimić je istakao da će večeri, osim vladike Joanikija, prisustvovati konzul Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević, kao i brojni istaknuti privrednici iz Budve i drugih gradova.
Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Beograda. Naime, Društvo Sveti Sava i Biblioteka grada Beograda organizovali su 28. maja prvu nizu tribina o crkvenoj i kulturnoj djelatnosti Svetog Save. Predavanja na temu Presvjetli put ka Jerusalimu putovanja Save Nemanjića u Svetu Zemlju održao je u biblioteci Aleksandar Savić, asistent, naučni saradnik na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A povodom proslave jubilarne 800. godišnjice Srpske pravoslavne crkve, Društvo Sveti Sava organizuje niz tribina posvećenih djelatnosti Svetog Save na kojima učestvuju naši eminentni istoričari. Po završetku ovog niza tribina, društvo će objaviti i publikaciju sa svih održanih predavanja. Tonski zapis priredio kolega Radija Slova Ljubve Marko Vesić.
Na početku tribine prisutnima se obratio dr. Ljubodrag Ristić, predsjednik društva Sveti Sava, koji je ukratko govorio o istoriji i aktivnostima društva. Društvo je osnovano 24. avgusta 1886. godine, a osnovali su ga u to vrijeme najviđeniji kulturni i prosvetni radnici, među kojima se isticao i prvi predsjednik i osnivač društva, profesor Svetomir Nikolajević.
Dakle, na toj osnivačkoj skupštini Svetomir Nikolajević je među ostalog rekao: dok narodi vide me kuda treba ići, njih zove ništa na kuću da ustaviti ne može. Makoliko mali oni bili, ne brinite se za njih. Ali kad im se metri izgubi u magi, onda oni nisu ni za se pošli. Onda ne prijatelj njihovog jezika i naroda si mogu na njihovu dobu vrstati koliko ih vole.
Gospodin Aleksandar Savić je ukazao da u proučavanje teme o dva putovanja Svetog Save u Svetu Zemlju pokreće niz pitanja. Od toga kojim putevima je on išao u Svetu Zemlju, dokle je stigao, gde nije stigao, šta je želeo da vidi, a šta možda nije video. Sve te diskusije o tome su nastale jer svi naši izvori pripadaju žitijnoj književnosti. Tačnije, to su dva žitija, Domentijanovo i Teodosijevo. Ti izvori, iako pružaju detaljne opise Savinih putovanja, oni sami daju više problema.
Žitije kao istorijski izvor, ako hoćete, nameće više problema. Tu se radi sasvim pojednostavljeno o činjenici da je poetika srednjovekovne književnosti nešto o čemu se mora voditi računa kada se ovim pitanjima pristupa, zato što ona podrazumeva jedno vrlo specifično poimanje prostora koje je nama danas strano.
Pored pitanja o samom putovanju i mestima koje je Sveti Sava obišao, važno pitanje koje se pred nas postavlja jeste i pitanje razloga Savinih putovanja. Da li su ta putovanja samo religijske prirode ili se tu radi i istovremeno o putovanjima koje imaju političku osnovu? Svakako odgovor na ta pitanja može da nam pruži i način izlaganja spomenutih hagiografskih dela.
Videli smo da je prva instanca, opet ponavljam, ali mislim da je to važno, njegovih stranstvovanja bila Sveta Gora, druga stanica je bio Jerusalim, naravno još svetih mesta uz Jerusalim, ali Jerusalim pod jedan, i ostalo, ono što je ostalo za drugi njegov put, jeste bio Sinaj. Dakle, Sinajska gora, koja je negdje bila posljednje veliko žarište istočnog monaštva, koje je Sava u svojoj kontinuiranoj misiji nastojao da pohodi i, po mom sudu, da ustanovi neku vrstu modaliteta za prebivanje srpskih monaha tamo.
Emisiju danas aktualno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Prva informacija dolazi iz Svete Zemlje. Postignut dogovor Grčke, Jermenske i Rimokatoličke crkve oko obnove Svetog groba. U ponedjeljak popodne 27. maja u Franjevačkom manastiru održan je sastanak njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog Teofila, geronta, generalnog sekretara arhijepiskopa Konstantinskog Aristarha i dragomana arhimandrita Mateja sa Franjevcima, kustosom, ocem Franceskom Pantonom, ocem Dobromirom, Davidom, kao i sa jermenskim kustosom, ocem Franceskom Patonovom, kao i ocima Dobromirom i Davidom, kao i sa jermenskim patrijarhom u Jerusalimu, arhijepiskopom Nuranom Manugijanom, igumanom Jermena pri crkvi Svetog groba, ocem Samuelom i ocem Gurionom. radi potpisivanja sporazuma o završetku projekta održavanja i restauracije Svete Kovuklije i Crkve Rotunde. Nakon već obavljenih radova na održavanju i obnovi Svete Kovuklije prije 2 godine pod tehničkim nadzorom Tehničkog univerziteta u Atini. Potpisani sporazum sadrži zajedničke integrisane radove na kompletnoj obnovi Svetog groba.
Posle požara koji je uništio snabdijevanje manastira električnom energijom, a time i njegove mogućnosti da primi poklonike, Ruski manastir Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori ponovo je počeo da prima goste. Požar je izbio 19. maja u prostoriji u kojoj su se nalazili manastirski generatori i izazvao je ozbiljnu štetu, mada na sreću bez ljudskih žrtava. Počev od 25. maja manastir je počeo da prima samo one goste koji su ranije rezervisali mjesto u konaku. Gosti koji nemaju rezervisano mjesto unaprijed neće biti primljeni dok manastir u potpunosti ne obnovi svoje električno napajanje.
Pregled informacija ove večeri završavamo informacijom koja nam stiže iz svijeta kulture. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti svečano je danas dodijeljena nagrada Branko Ćopić Filipu Grbiću za roman Prelest, Blagoju Bakoviću za poemu Kako vrabac peva i Slobodanu Joviću za zbirku u pjesama Strah od savršenstva. Uručivanju ovog prestižnog književnog priznanja prisustvovali su predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić, akademici i brojni ljubitelji književnosti. U obrazloženju dodjele priznanja Filipu Grbiću saopšteno je da su na žiri najjači utisak ostavili njegov poletni narativni ritam, ironija, samoironija i proširena značenja. A govoreći o poemi Vrabac, akademik Matija Bečković je istakao da Vrabac pjeva kako i Ćopićev izdanak Blagoje Baković. Sažet lirski izraz, jednostavnost, slikovitost i jasnoća u porukama donijeli su nagradu i Slobodanu Joviću. Nagradu je dodijelio žiri u sastavu koji čine akademici Matija Bečković, Dušan Kovačević, Nada Milošević-Đorđević, Goran Petrović, potpredsjednik i Milisav Tešić, predsjednik. Zadužbina Branko Ćopić svake godine za djela visoke umjetničke vrijednosti dodjeljuje nagrade za poeziju i prozu. Članovi zadužbine, koji su ujedno i članovi žirija za dodjelu nagrade, biraju se iz reda odjeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umjetnosti. Poštovani slušalci, ostalo nam je još toliko vremena da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove ponegdje za prolaznu kišu ili grmljavinu, prvenstveno tokom popodneva. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 14, a najviša dnevna od 12 do 25 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 na programu je Arhivarnik, u 22:30 slušamo emisiju Nokturno, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore Darko Jovanović, Slobodanka Grdinić i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.